Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studiourile Speranța TV și Vocea Speranței împreună cu profesorul Lucian Cristescu și vă invit ca o oră să citim împreună din Scriptură și să discutăm pe baza versetelor pe care le vom citi. Emisiunea aceasta are ca scop de a cerceta Evangheliile sinoptice, și anume Evanghelia după Matei, Marcu și Luca. Sunt cele trei care seamănă foarte mult între ele. De data aceasta studiem din Evanghelia după Luca la capitolul 14 și dacă aveți Scriptura la îndemână, vă invit să o luați și să deschideți la Luca 14. Vom citi de la versetul 7 în continuare. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină și să zică: dă locul tău omului acestuia. Atunci cu rușine va trebui să-ți iei locul de pe urmă. Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică: prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine, căci oricine se înalță va fi zmerit și cine se zmerește va fi înălțat. Aș vrea să spun câteva lucruri despre contextul acestei pilde. Ne găsim la masa unui fruntaș al fariseilor. În emisiunea de data trecută am vorbit despre lucrul acesta. Dacă cumva nu ați ascultat emisiunea, o puteți găsi în arhive la Speranța TV. Mântuitorul a fost invitat de un fruntaș al fariseilor și acolo a avut loc, într-o zi de sabat, o vindecare a unui om bolnav. Mântuitorul a profitat de ocazia respectivă, probabil și văzând atitudinea unora dintre ei, și le-a spus această pildă: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi. Domnule profesor, probabil că la noi nu se mai potrivește contextul acesta. Cel puțin la ultimele nunți la care am fost, avem un bilețel, știm exact unde să mergem.
Și cum se simt oamenii care sunt repartizați și trimiși direct, fie la masa din fund, fie la masa de lângă toaletă?
Uneori există o rațiune pentru care se fac lucrurile acestea și probabil că mirii vor să-i asorteze cumva.
În funcție de
prietenii, de familii, de interese comune.
Știi că eu m-am simțit, spun taine care n-am spus la nimeni, m-am simțit cumva, nu manipulat, ci jucat. Bine, eu am fost cel care am oficiat și eram respectat, fără discuție. Însă când m-au pus la masă, m-au destinat unui cerc pe care, sigur, oameni de valoare, dar și vrut să stau cu alții ca să discut și n-aveam cum. Deci frustrarea nu era că eram în față sau în spate, ci că eram predestinat. Și poate că acest lucru rezolvă multe din conflictele posibile care se nasc. Era locul meu, ba nu, m-a chemat, nu? Însă, pe vremuri, nu erau bilețele, nu era, știu, logistica de astăzi. Și la nuntă, cine venea întâi, cred că alegea el, avea de unde alege, nu după prietenii, cum se face astăzi aranjamentul, pe vârste sau comunități sau relații de apropiere față de miri. Ce atunci era locul din față.
Interesant. Nu numai la nunți se întâmpla lucrul acesta, la orice prânz
aici,
mai mare.
Aici, la prânzul unde era o ceată de farisei.
Pentru că de aici a luat ilustrația Mântuitorul.
Bun.
Din câte știu, era, ca să zic așa, un aranjament în formă de potcoavă pe trei laturi ale camerei, pentru că unde era ușa trebuiau să vină servitorii să aducă masa și se așezau cu paturile lor, între ghilimele, adică cu niște
divane.
Da, sau pe niște rogojine, depinde de sistem. și în capătul meu sau în mijlocul podcoavei stătea gazda, proprietarul, și apoi în ordinea rangului, da, până la cei mai de pe urmă care erau aproape de ușă.
Foarte interesant. Ai întâlnit așa un model prin Irak pe unde
da,
a fost?
Da, da, sigur.
Povestește-mi.
Doar că acolo ei știau că noi suntem europeni și n-au ținut neapărat cont de acest aranjament și ne-au lăsat pe noi să alegem unde să ne așezăm.
Ce
și după aceea...
ospitalitatea? Da. Și unde te-ai așezat?
M-am așezat unde am mai avut loc. Fiind organizatorul, a trebuit să-i invit pe ceilalți.
Ce interesant. Da.
Și... Însă este, cum să zic, deosebit să stai la masă cu acești oameni, atât de mult te simți prețuit și atât de multă mâncare fac și aduc, este ceva senzațional.
Eu cred că istoria recentă a imigrărilor ne-au pecetluit, ne-au stigmatizat o imagine foarte negativă despre lumea orientală. Eu cred că printre cei care au invadat Europa realmente, au năvălit în Europa, un procent semnificativ sunt oameni de nimic. În același timp, un procent semnificativ sunt oameni de calitate. Și bine ar fi dacă n-am judeca paușal sau la grămadă, dacă am judeca individual. Poți să-mi spui ceva despre oamenii de nimic și despre oamenii de valoare pe care ai cunoscut în România?
Da, însă aș fi vrut înainte de asta să fac o mică paranteză. Apropo de statul la masa aceasta, eu nu am știut câteva lucruri, dar le-am învățat pe parcurs. Ca de exemplu, când te așezi la o masă din acesta, oricum stai cam pe jos, nu există scaune acolo.
Da, e măsuță,
sunt niște perne... Nici măsuță, acum depinde, v-am zis. Noi am fost în familii mai modeste, să zic așa. Pe jos se punea o față de masă pânză. Și acolo o pânză sau un nylon și acolo se așeza mâncarea în etape.
Și luai...
Adevărul este că noi nu știam cum să stăm acolo, că masa era foarte aproape, nu puteai să stai cu picioarele întinse.
Trebuia să le strângi sub tine.
Exact. Este și un lucru interesant de știut că dacă stai cu piciorul spre cineva, înseamnă un fel de acuzare. Nu este bine să stai cu picioarele, cu tălpile spre cineva. Și probabil de aceea și statul acesta turcește, cum spunem noi, cu picioarele sub tine, a fost o modalitate de a evita această stare jenantă, da? Că n-ai încotro să ții îndrepți picioarele. Așa. Spuneați despre oameni de calitate și oameni de nimic. Sincer, nu prea am găsit oameni de nimic, pentru că...
Pe unde ai umblat?
Ori...
Cu programul tău de ajutorare.
Da. Prin ADRA România am mers în mai multe campanii umanitare.
Unde?
În Grecia, în vreo 6 tabere de refugiați.
Pe insula?
O dată pe insulă și apoi pe continent. ADRA Europa coordonează niște tabere de refugiați în Grecia. Lucrul acesta este foarte onorant pentru biserică. Așa. Și am fost în Irak. Și în același timp am lucrat și aici în România. Sunt câteva familii pe care noi le-am adoptat și acum am început și cluburile de refugiați și ne bucurăm foarte mult să putem lucra pentru acești
oameni. De oameni? Vorbește puțin despre ei. Eu cred că momentul e potrivit legat de subiect.
Mm-hmm. Am găsit oameni de top, așa cum spuneați și dumneavoastră, oameni foarte educați, oameni care au studii superioare, veniți din familii de profesori universitari, de artiști. Sunt foarte mulți de genul acesta. Însă, într-adevăr, sunt din toate păturile, dar nu am găsit oameni care chiar să facă probleme, cel puțin aici în România. Nu am găsit.
Cam
ei oricum sunt filtrați.
România?
Nu se pot spune lucrurile acestea. Dar ei oricum sunt filtrați până să ajungă în România. Depinde pe ce cale au venit, ori direct prin Turcia sau prin Grecia. Trec prin tot felul de probe și de interviuri și ajung doar oamenii care au într-adevăr probleme, care au fost persecutați acolo sau care nu mai au casă, se încearcă cât de cât filtrarea lor. Nu sunt aduși oameni periculoși. De asta spun că nu am avut de-a face cu pătura aceasta de oameni, da, de nimic, așa cum ați zis. Dă-mi
un exemplu de om deosebit.
O să vă spun despre o familie.
Chiar te rog.
N-aș vrea să le spun numele. Sunt amândoi artiști. Au cântat în Orchestra Națională a Siriei.
Nu artiști de...
Nu. Sunt violoniști amândoi. El este la doctorat acum, aici în România, pe tema muzicii orientale. Se creează o catedră de muzică orientală și el se pare că va prelua această domeniu. Iar soția lui a terminat anul trecut masterul, tot în muzică barocă. Sunt niște tineri chiar deosebiți.
Au copii?
Nu au copii încă, nici nu le permite starea actuală să aibă copii, însă își doresc lucrul acesta. Locuiesc aici în București, într-un apartament, plătesc chirie, ca orice om normal, le este foarte greu, banii sunt puțini, sunt priviți foarte bine și de către vecini și de către prieteni. S-au integrat foarte, foarte bine și vreau să vă zic că vorbesc o română aproape corectă.
Ce frumos!
Da.
Ai spus ceva de școlile...
Da.
Sau club,
Noi acum înregistrăm emisiunea, dar cred că în momentul în care va fi în direct, deja vom începe aceste cluburi. Pe 20 iunie se încep cluburile, chiar de Ziua Mondială a Refugiatului. Auzi,
cred că atunci când se va da emisiunea, va fi deja un eveniment trecut.
De asta spun că ne putem uita pe internet, la adra.ro, ca să vedem ce se întâmplă. Avem 100 de copii și de tineri înscriși și se lucrează cu ei pentru a se putea integra mai ușor în România.
Vrem să
facem limba română, limba engleză și arte. Apropo, această familie de care vorbeam va coordona clubul de arte, muzică și pictură.
Ce frumos! Ei, Dumnezeu se îndure de amărâții lumii și de cei care, din motive poate neortodoxe sau necinstite, doresc să se infiltreze aducând nu valori, ci dezordine. Sunt tot copiii lui Dumnezeu și dacă Scriptura spune să iubești pe aproapele tău și mai ales
pe vrăjmașul tău,
atunci cred că ar trebui în mod corect, cinstit și conform justiției să-i tratăm și cu dreptate, dar mai ales cu milă, cu dragoste. Bun, iată-ne acum că suntem la o masă întinsă pe jos, careu, și locul cel din tâi este cel lângă stăpânul din mijlocul careului. Bun. Când ești poftit de cineva, cum zice versetul 8?
Să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el, de stăpân, să fie altul mai cu vază decât tine.
Stop. Care este motivul pentru care oamenii se așează sau vor să se așeze pe locul întâi?
Vaza.
Ai spus chiar punctul cheie. Ce însemnează vaza? Nu vaza de flori, ci poziția. Ce
înseamnă o recunoaștere a valorii tale, a identității?
O recunoaștere și dacă nu cunosc și o atribui. Imaginea de sine. Imaginea de sine spunea un psiholog renumit. Liderul, șeful de catedra unei universități americane, pe moment îmi scapă numele lui, că prețuirea de sine, apropo de vază, nu de imagine, prețuirea de sine, este cea mai proastă născocire care a stricat mintea generațiilor de azi. Prețuirea de sine. Nu imaginea care stă într-o evaluare după niște criterii, ci că te considera pe tine că meriți din ex officio, din oficiu, locul ăla. Pentru că tu ești acest cineva. Prețuirea de sine o acordă foarte lejer, mărimile consilierilor sau cei care dau consultanță sau consiliere psihologică pe orice. De exemplu, dacă ești vorbești repede, ești nervos, ai un stil nervos, asta e distinția, prețul tău. Dacă, de exemplu, vorbești rar, abia alegi, ei, bucură-te că vorbești, asta e specificul tău, evaluarea ta. Și atunci, orice trăznaie și orice defect al meu devine un motiv de înălțare. Prețuiește-te. Eu cred că trebuie să considerăm că suntem fiii lui Dumnezeu și nu fii măimuței. Noi nu suntem produsul evoluției, noi suntem creațiunea lui Dumnezeu. Dar vis-a-vis de ceilalți fii al lui Dumnezeu, cred că ar trebui să ne știm exact valoarea. De aceea, cunoașterea de sine sau necunoașterea duce la cele mai mari reușite sau călcări în străchin sau greșeli care le facem.
Apostolul Pavel spunea să nu aveți despre voi înși vă o
părere
mai mare.
Așa. Foarte. Și fiecare să privească pe aproapele său
mai presus decât
mai presus de sine. Însuși. Îți dai seama, e cu totul altă filozofie, iar prețuirea de sine, tu trebuie să te prețuiești. Mă rog, mi-e greu să dau o parabolă care era foarte, foarte simpatică. De exemplu, am să o transform ca să fie accesibilă pentru cei de aici. Un om când vorbea, stropea. Și oamenii vreau să stea la distanță și cineva i-a tras atenția și că du-te la psiholog, du-te la doctor. S-a dus la doctor, n-au reușit să rezolve. S-a dus al doilea, al treilea, până când descurajat un prieten a spus, du-te la un psiholog. Și peste câtva timp, acest om, acest individ, îl întâlnește pe prietenul său, curios, acesta îl întreabă, ei, cum e, văd că e bine, mi-e minunat. Și în timp ce stropea, păi cum? Și că i-a spus psihologului și l-a spus, fii mândru pentru...
E singurul care face asta.
Da. Îți dai seama, adică orice poate să devină un motiv de prețuire, de vază. Și dacă eu am în ochii mei atâta valoare, sigur că mie mi se cuvine, oare pe cine vrea împăratul să-l cinstească, cum gândea Haman, decât pe mine? Această prețuire de sine, echivalentul cu înălțarea de sine, poartă în Biblie un nume, un stigmat, înălțarea de sine. Ce e? Cine l-a dat pe față prima dată?
Lucifer.
Și atunci asta se cheamă luciferism. Deci,
eu vreau să vă întreb ceva. Mântuitorul spune să-l iubești pe celălalt ca pe tine însuți. Nu cumva poate să fie și aceasta o prețuire de sine? Se pare că Mântuitorul spune că prima dată trebuie pe tine ca să poți să-l iubești pe celălalt.
Vorbeam cu studenții mei despre surplusul de sens. În, decodarea mesajului scris, în lingvistică, în comunicare, descoperim că fiecare cuvânt, pe lângă o semnificație, cea care este proprie textului, are un surplus de sens și poate fi aplicat cu alte înțelesuri. Nu?
Corect.
Și atunci, surplusul de sens explică cum să iau termenul de iubire de sine. Pentru că iubirea de sine poate să însemne conștiența valorii pe care o reprezinți sau să însemne egoismul rampant. Apropo de recunoașterea valorii tale, Mântuitorul, când a fost interogat de agenții marelui preot în acea ultimă și cumplită noapte înaintea răstignirii, joi spre vineri noapte, un aprod a venit și jap, i-a tras o palmă. Dar nu, să nu crezi că a tras o palmă ca un părinte, ci ca un dușman și i-a dat sângele. Și Mântuitorul întreabă,
de ce mă lovești?
Dacă am vorbit bine, dacă am vorbit rău, arată-mi ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, pentru ce mă bați? Tu îți dai seama, cuvintele acestea nu le-a rostit cu nările mărite, știi? Cu duhul aprins. A vorbit ca unul care știa valoarea pe care o reprezintă și avea demnitate. Demnitatea nu e mândrie. Seamănă cu mândria. Mândria vine din iubire de sine. Demnitatea din cunoașterea cunoștința faptului că sunt copil al lui Dumnezeu. Vreau să-ți dau o întâmplare petrecută cu Sima Alexandru. Sima Maria este un personaj cunoscut, nu mai este între noi, ea a scris cartea
Dumnezeul meu, Dumnezeul minunilor.
Exact. Merită. Ea însă și-a fost o persoană care a trecut prin pușcărie grea din cauza credinței. Și soțul ei este acest personaj.
Și soțul a trecut prin pușcărie.
Trei pușcării, trei condamnări. Prima dată pentru tâlhărie, că era un ticălos, unde în pușcărie s-a convertit și ultimele două detenții le-a făcut pentru faptul că devenise un propagator al cuvântului și al luminii. Umbla și cu cărți trase la Xerox în subterană și așa mai departe, legătorie. Am fost prieten cu el, am și dormit la el de nouă dată. Deci a fost o experiență. Iar el îmi spunea, după ce a treia oară a ieșit din pușcărie, când l-au prins cu materiale ilicite, nu? Era marea tragedia veacurilor, Calea de Hristos, toate puse în vana din baie, așteptau să fie legate, ei l-au prins. Și l-au luat, spune-ne Tovu, sau cetățene, că nu erau tovarăși, iar cetățean, cu cine lucrezi? Și el a spus, eu am făcut eu cu mine, eu. Că el a lucrat, că au lucrat și alții, dar el n-a mințit. Eu lucrez singur. Când fac, eu fac singur. Cu cine lucrez? Eu lucrez singur. Ce nu vrei să spui? Păi eu v-am spus, eu lucrez singur. Și a spus, bine. Zice, o să mă chem dumneata să-mi spui. Și a ieșit afară. Și după vreme a intrat un mardeaș, un dinamovist. Cu pieptul gol, cu brâu, un musculos, de la haltere, de la box. Și ăsta când îl vede, Sima, își dă jos cămașa. Și el a păr pe piept, era, fusese tâlhar înainte. Și dinamovistul întreabă, dar ce faci? Păi ce, nu ne batem? Și ăsta spune, cum, cu mine? A, zice, eu sunt rechin, adică tatuat. Ce, dacă mai erau doi ca tine, poate, zice, dar acum hai. Iar eu de colo, când povestea mie, m-am simțit cumva ofensat în creștinismul meu cu întoarcerea obrazului, cu întoarce poponeața să te bată. Și o zic, meneați-mă, dar ce zice? Și atunci se uită la mine așa, băi, eu sunt fiul de Dumnezeu, nu permit unui om să bată un fiu de Dumnezeu. Ah, ce mi-a plăcut. Și mi-a schimbat puțin imaginea vis-a-vis de demnitate. A te cunoaște că ești fiul de Dumnezeu. Nu mai permiți oricui orice. Aceasta este prețuirea valorii reale pe care o ai tu, nu a valorii comparative cu celălalt, ci a valorii intrinsece, indiferent că ești în mijlocul societății sau ești singur pierdut în pădure. Și acolo am valoarea de fiul de Dumnezeu și între oameni am valoarea de copil al lui Dumnezeu. Iar faptul că sunt copilul lui îmi dă o demnitate distinctă și nu permit oricui să mă... Bine, dacă aș fi fost eu, nu cred că puteam să vorbesc așa cum a vorbit Alexandru, dar cred că aș fi stat demn să fiu lovit fără să dau înapoi, că n-aș fi avut putere, era inutil, nu? Dar gândul acestui fost tâlhar și hoț de buzunare mi-a dat de gândit. A te iubi pe tine nu însemnează a te înălța în fața altora, ci a recunoaște că ești o operă a lui Dumnezeu, ești creațiunea lui Dumnezeu, creatura lui Dumnezeu, în care El a investit talanți, a investit daruri, capacități și a dat și un destin. Și atunci eu trebuie să am grijă de acest trup și de acest suflet al meu, ce-i dau să mănânce. Am aici în Scriptură rețetarul sau recomandările dieteticianului divin. Doi, ce citesc și bag în cap, ce mă uit, sau la ce mă uit, cu cine mă împrietenesc și toate să asigur o cât mai onorată și o purtare de grijă față de creatura lui Dumnezeu. Nu? M-am făcut înțeles.
Da, da.
Ori acest lucru însemnează să te iubești pe tine ca ființă creată de Dumnezeu. Necazul este că oamenii zic egoismul este măsura altruismului, ci că iubirea de sine, nu, surplusul de sens. Nu, trebuie să vedem exact ce însemnează cuvântul să te iubești pe tine însuți în context biblic și nu în context luciferic.
Am rezolvat. Așa este, dar ne găsim aici într-un context social în care oamenii te așează oarecum într-o categorie. Tu ai vrea să urci, nu? Pentru că despre asta vorbeam, despre
luciferism.
Vază. Da. Ce ferim, dar uneori nu cred că putem ajunge până acolo. Îți cunoști valoarea și totuși ești mereu catalogat sub nu valoarea contează. Ta. Chiar nu contează?
Nu contează. Și de ce? Pentru că valoarea mea nu o dă raportarea la alții. Iar alții, dacă mă consideră jos sau sus, e treaba lor. Iar eu sunt mulțumit cu valoarea pe care o am. Niciodată nu încerca să te lupți să fii băgat în seamă. Pentru că asta nu arată decât un complex. Iar complexele vin din comparație. Este un dicton fain care spune comparația este blestemată. Când începi să te uiți la o altă duduie, să o compari cu nevastă ta, care are picioare mai lungi, că are părul mai nu știu cum, deja e nebunit. Comparația este blestemată. Adam n-a avut decât o singură Eva. Atât. Și nu a cunoscut posibilitatea. Ei, așa să fii și tu. Ori, atunci când încep să te compari, nu mă refer la familia acum, la cât reprezinți în ochii altora, uite, de exemplu, mergi în tren și să spunem că e un compartiment nu, deschis, un salon, așa se spune, compartiment salon. Și sunt aici trei, doi acolo, încă în spate. Sigur, tu cine ești? Ești academician, ești doctor în. Dar stai în rând cu neamitică care mănâncă brânza, o pune pe pâine acolo cu briceagul și mai tai și ceapa. E lângă tine. Care-i treaba? Ești jenat că ești lângă el? Sau ce ai vrea? Să oamenii să spună, vine și stai pe scaunul ăsta că e izolat? Nu, domnule, eu sunt mulțumit cu felul, cu locul în care sunt pus. Sau sunt într-un cerc de atei și știu că sunt pastor sau creștin. Ești într-un cerc de musulmani. Ești într-un cerc diferit. Nu contează cum mă văd oamenii. Și de regulă, cei care sunt smeriți câștigă atenția celorlalți. Eu am ocazia să stau în mijlocul oamenilor adesea. Și sunt unii limbuți care s-ar primi să-și dea cu părerea ce, știu, lucruri importante le spune tribunalul gurilor. Îți dai seama ce verdicte și emisii și enunțuri. Așa se cred ei. Și ăștia sunt ciripitorii care bâzie, care bruiază atmosfera. Și dincolo sunt alții care tac, îi vezi că te urmăresc și ei mi-atrag atenția. Și aș vrea să cunosc fântâna lor, adâncimea lor, ce apă bună au. Și parcă pe ăștia îi stimulez. Pe ceilalți aș vrea să le cos gura, adică să le lipesc gura. Că ei vor să iradieze totul cu transpirația lor. Că de fapt transpiră prin porii lor luciferismul.
Da, există în proverbe un proverbe lui Solomon, unul foarte, foarte drăguț, care spune că prostului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el.
Da, iar cel înțelept ce înghite și tace. Zice într-o altă parte. Deci cel înțelept tace. Și spune în altă parte cine aude bine, vorbește bine. Adică este auzirea întâi, este
înțelegerea
întâi. Răbdarea de a nu te băga ca musca în ciorbă, știi? De aștepta să-ți vină rândul, dacă îți vine rândul. Eu aici am fost handicapat, să zic așa, fiind un temperament sangvin, sigur, vreau eu tot timpul să zic și a trebuit să treacă o vreme de greșeli, de să ferească Dumnezeu, poate mai greșit și acum uneori, dar măcar mă văd. E foarte important să-ți ții gurița. Mi-a spus cineva o vorbă foarte, foarte înțeleaptă. Bine, era un context pe care nu-l evoc acum. Știi ce mi-a spus? Mi-a spus întreacăt. Nu e bine să strălucești prea tare. Și a plecat. Să știi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, el s-a îmbrăcat într-o haină umană ca să nu strălucească divinitatea. A luat chip de rob, de om sărac, ca să nu strălucească divinitatea. Și dar ar trebui să învăț și eu de la el să-mi pun haina de rob, să fiu smerit. Și lasă, dacă va fi cazul, o să mă întrebe ei. Înainte, mi-amintesc de situații diferite. Ca unul care eram încărcat cu simțământul obligației de a face misiune. Eram în comunism. eram frământat să stârnesc ocazia ca să vorbesc despre Biblie, despre Dumnezeu. Totdeauna am fost privit ca ursul, ca un ciudat, care poate are o agendă, un lasso, să prindă ce-i cu el. Și oamenii nu se arătau binevoitori. Odată chiar când mi-am dat seama de enorma greșeală care o fac, și nu mi-a dat singur seama, ci unul mi-a spus. Și atunci, e bine, când făceam așa, asta se întâmpla cu 40 de ani în urmă. Deci a trecut timp de atunci.
Cred că orice credincios la început e prea entuziasmat și face greșelile
Stângismul. Acestea. Eram stângist, trecusem în acea pasiune de vecină cu fanatismul. Și mi-am propus, Doamne, am vrut până acum în puterea mea să te fac cunoscut oamenilor. Mă pochesc în sac și în cenușă. Uite, auzam un drum București-Sibiu, prin Brașov era. Asta se întâmpla în 1972-73. Îți dai seama că de atunci sunt ani buni. Eu am să intru în compartiment, erau compartimente de 8 locuri, clasa a doua, sigur, cu mâși din mușama lucioasă, că transpirai tot. Și zic, nu scot o vorbă până nu mă provoacă sau până nu mă invită cineva. Și mi-a pus vioara, că sunt violonist, pe unde mergeam, contribuiam și eu cu cântecul. Paliza, și m-am așezat pe scaunul meu, mălc. A trecut Câmpina, a trecut Ploiești, Câmpina, Sinaia, pe la Predeal, dar n-am scos o vorbă. Am zis, Doamne, deschide o cale, Doamne, dacă vrei tu să vorbesc. Și așteptam ca Dumnezeu să lucreze. Și o doamnă de vizavi spune, aia e vioară? Era invitația de a intra în discuție. Adică eram pe locul din spate, din urmă. Și a spus, da, e vioară, sunteți violoniste, cântați în filarmonică? Și atunci a fost ocazia de a începe istoria mea. Și eu zic, istoria mea este puțin mai lungă, vă interesează? Deci n-am sărit. O, da, spuneți, trecea timpul, nu? Și am spus, eu sunt asistent universitar sau tocmai m-au dat afară din... Cum v-au dat afară? De ce? Pentru că am devenit credincios. Credincios? Ce credință? Și s-a deschis o ușă în care nu eu am sărit să pun laba pe sufletul lor, pe mintea lor, ci eu răspundeam la întrebări. A fost prima oară când nu m-am simțit complexat că vreau să fac eu ceva. Și atât de frumos a curs, atât de natural a mers, încât am fost autentic și oamenii, toți ceilalți opt, în afară de o doamnă, care stea cu ochii întorși înspre culoar. Era pe scaunul de lângă culoar. Necazul face că de la Predeal la Brașov erau doar o jumătate de oră. Și la Brașov au coborât toți în afară de doamna aia. Și au urcat alții, că s-au putut compartimentul. Doamna aceea care era mută a continuat să mă întrebe. Și îți spun, asta a fost o experiență cu Dumnezeu, ca să nu mă așez pe locul din față, să stau pe locul din spate, că e o aplicație. Și aveam la mine cărți de citit. Le-am dat pe toate. Dați-mi și mie. Eu nu eram agresivul, eu pur și simplu răspundeam, pentru că Dumnezeu a deschis ocazia, nu i-am băgat laba mea în sufletul lor, nu? Pur și simplu Dumnezeu a creat ocazie. Și eu cred că aceasta e învățătura, nu doar la mese, ci la orice ocazie socială, să te așezi pe locul din spate, să fii smerit. Și dacă Dumnezeu știe că este momentul, că oamenii sunt pregătiți, va crea el ocazia. Locul din față, simțământul valorii personale, a misiunii, a valorii misiunii tale, nu trebuie să fie niciodată pe locul din tâi. Acum pentru mai că... e ceva aici de zis, dar poate că nu.
Vreau să citesc un verset cheie care lămurea și e bine să-l și ține minte. Mântuitorul spune, oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat.
Legea aceasta este o anti-lege sau o lege care brizează, care desfințează toată ideologia personală vis-a-vis de relațiile sociale. Păi, tatăl meu, dragul de el, el a fost, trebuie să spun povestea foarte pe scurt, el a fost dublu orfan. Am mai spus-o și cu altă ocazie. La 10-11 ani n-a mai avut nici tată, nici mamă. Avea și un frate cu 2-3 ani mai mic ca el, și acum, pierduți în lumea aceasta, de la o mătușă la alta, câte o lună, că nu-l doreau, câte două luni, că nu-l doreau, până la urmă în orfelinat, până la urmă vagabond, dar omul a spus, eu vreau să ies din iad. Și a învățat la liceul Șincai, care era pentru copii săraci, a făcut 3 facultăți tata. Și, mă rog, a fost o personalitate. Ei, tata n-a avut o educație artistică, dar a vrut ca copiii lui să fie faimoși. Și pe mine și pe fratele meu ne-a destinat carierei muzicale. Și, deși era epoca de după război, anii 50, 55, 57, 58, a cheltuit să iau un profesor să ne învețe, apoi ne-a dat la școala de muzică, apoi ne-a trimis la festival, apoi s-a mutat pe noi la București să avem parte de profesorii cei mai buni. Și am avut parte de ei. Tata. De ce a vrut tata să ne promoveze? Să avem un viitor mai fericit? Oh, nu! Tu știi care e competiția disperată în lumea sportului, în lumea artei, exact ca în orice alt domeniu. Ba încă mai mult, că aici este vorba de slavă, de glorie. Îmi amintesc când eram adolescent, s-a rulat un film românesc numit Darcle. Era una din marile soprane ale României, din perioada, dacă nu mă șel, interbelică, care, mă rog, a avut o istorie deosebită, cunoscută în toată lumea, cum sunt marile voci, cum ar fi astăzi poate Angela Gheorghiu.
Da.
Și poate mai mare la data aceea era ea, pentru că nu erau atât de multe voci. Și în filmul acesta, când ea ia o elevă, eleva repete exact scena pe care Darcle a avut-o când a fost luată ea elevă. Și anume, când a început să cânte, profesoara i-a devenit geloasă. A văzut ce voce are. Același lucru se întâmplă aici. Adică îmi va lua locul? E vorba de glorie. Iar în lumea aceasta este un război teribil. E ca în tenis, ca în fotbal, ca peste tot. Unde e vorba de glorie. Iar cine intră în tărâm muzical poate să aibă dezamăgiri cumplite, huiduieli pe nedrept, critici. La data aceea, când eram în domeniul acesta, știam că cronica muzicală semnată de un critic muzical poate fi bună sau rea în funcție de favorile pe care, dacă sunt femeie, îi fac favori sexuale acestui critic sau bani. Deci totul era jucat mafiot. Și tata săracul a destinat muzicii unui domeniu în care competiția și necinstea poate să fie cumplită. De ce m-a destinat tata ca să fiu fericit? Nu.
Vrea să împlinească
glorie, să am loc de vază. Toată lumea de astăzi este construită pe, spune-mi te rog frumos, care este motorul progresului?
Competiția.
Oh, ce e competiția? Ce e competiția? Te ascult.
Păi, din câte știu, are și o parte bună, aceea că poate să scoată ce e mai bun din tine.
Din ce motiv?
Motivul de a fi mai bun decât celălalt.
Eclesiastul 4:4. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru și are temiul numai în ce?
Pismă.
Pisma unuia asupra altuia. E îngrozitor. Îți dai seama că motorul progresului, atenție, ce fel de progres? Pentru că tot progresul de care noi ne bucurăm ne strică pământul.
Este defavoarea noastră.
Defavoarea noastră. Mm-hmm. Păi se vorbește acum Martin Spitzer. Este un autor, e psiholog, medic, psihiatru, a predat la Harvard. E german, neamț. Am urmărit un interviu de al lui. El a scos cartea Digital Dementia. Demența digitală. Și el spune, este dezastruos. Computerul, internetul, Google, Facebook-ul tâmpesc generația copiilor noștri. Și ce vreți să faceți? Păi singura șansă e să scoatem digitala din școli. Exact asta se încearcă. Deci da. Tehnologia pur și simplu, da, omul are un volum tradus și în spaniolă și în italiană și în engleză, Digital Dementia. E un tip mare omul ăsta. Martin Spitzer. Căutați cartea când se găsește. Și omul argumentează că la ora actuală accidentele sau morbiditatea, ca să zic așa, ceea ce te face inapt vieții și muncii, devii un caz social, se datorează în primul rând efectului informatice al lumii digitale asupra minții omului. Spune că a trecut accidentele rutiere. Înainte acestea era un caz de moarte, acum un alt caz de scoatere din uz este dependența, adicția de informatică, de computer, care ne-a furat comunicarea, care ne-a scos din realitate, că noi evadăm în alte lumi, că sunt mai roze decât cenușiul vieții, care ne-a furat îndemânarea de a gândi cu capul nostru, îndemânări manuale, care pur și simplu ne-a rupt de viață și pentru noi viața este o povară și ne refugiem în lumea digitală. Bun, iată că progresul e bazat pe competiție. Iar în competiție este cine se înalță mai sus, acela câștigă, nu? Apropo, ce se întâmplă când vrei să te înalți pe gard? Apeși gardul în jos. Iar aici ai oameni, îi apeși piații în jos ca să te poți înălța. Împărăția cerurilor este o antirețetă. Cine se smerește va fi înălțat. Și am observat că în ciuda faptului că trăim într-o lume rea, oamenii care au fost mușcați în competiție încep să prețuiască pe cei care nu sunt în competiție, care au competență, dar nu sunt competitivi. Sunt competenți, dar necompetitivi. Ei ăștia, pe de o parte, nu fac ca să fie văzuți, deci au o motivație mai bună. Doi, nu mi-amenință locul de muncă sau scaunul meu. Deci de ei nu mă voi teme că mă vor lucra pe dedesubt ca să-mi ocupe scaunul. Înțelegi? E chiar frumos. Cine se smerește va fi înălțat. Smerenia și cu mândria sunt, dacă vrei, flamurile celor două tabere. Și aș vrea să dezvolt în puținul timp care îl mai avem, care a fost cuvântul de ordine al diavolului, al lui Lucifer.
Mă voi înălța. Voi fi ca cel prea înalt.
Care a fost cuvântul de ordine a Domnului Hristos?
El.
Măcar că Filipeni 2 cu 5
s-a dezbrăcat pe sine însuși.
S-a smerit, a luat chip de rob, moarte,
ascultare,
cruce. Deci sunt două direcții ale lumii sau ale împărăției cerurilor. Deci, practic, noi alegem ai cui suntem. Mergem cu Dumnezeu. Vrem să fim ai Lui. Hristos în noi nu va voi să ne înălțăm. Îi va ridica pe alții. Și admir pe oamenii creștini care, chiar și în momentele de competiție, spun, hai, curaj. Am văzut asemenea ocazii și mi-au rămas în minte. Odată poate ți le voi povesti.
Și mai place un lucru și cu acesta aș vrea să încheiem. Mântuitorul a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Uneori ne imaginăm că doar Mântuitorul este cel care s-a plecat. Dar dacă El ne-a arătat cum este Tatăl, înseamnă că și Dumnezeu dorește să se dezbrace și să slujească. Cum suntem noi? Haideți să privim spre acest model și atunci când vom fi în diferite contexte, să arătăm faptul că știm cine suntem, dar că nu vrem să fim altcineva. Să așteptăm momentul potrivit în care să fim întrebați, momentul potrivit în care să dăm valoare celor din jur. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!